Labdien, godātie kolēģi! Turpinām sēdi pēc pārtraukuma un turpinām skatīt likumprojektu par vidējā termiņa budžeta ietvaru 22., 23., 24. Gadam. Otrais lasījums un turpinām debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi! Pirms pārtraukuma bija garas un plašas diskusijas par trīs jūru samitu, kas varētu, kam nākamajā gadā ir ieplānota virkni naudu, tomēr virkni diezgan lielas summas naudas. Un es tieši par šo niansi gribēju arī pauzt Zaļo zemnieku savienības nostāju. Un Zaļo zemnieku savienības ieskatā šis samits, kas šī iniciatīva kā tāda, kas ir reģionu valstu prezidenta ierosināta ekonomiskā sadarbības forma, pavisam nesen dibināta, tomēr tā ir tieši šie te enerģētikas transporta savienojuma jautājumi, kas tiek pārunāti prezidentu līmenī. Mūsu ieskatā tā ir atbalstāma iniciatīva, un to nevajadzētu izslēgt ārā no šī budžeta, nākamā budžeta, vēl jau vairāk, ja 22. Gadā šis samits plāno notikt Latvijā. Un tas būs, manuprāt, un arī mūsu frakcijas ieskatā, tas būs ļoti liels notikums, ja uz šo samitu, kas notiktos Latvijā 22. Gadā, ierastos Austrijas, Bulgārijas, Čehijas, Horvātijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Slovenijas un Ungārijas valstu augstākā samatpersonas un apspriešos ekonomiskos jautājumus, un tā, es domāju, būtu ne tikai lieliski iespēja Latvijai arī kaut kādā veidā arī gūt un nolabēt, noreklamēt, panākt kaut kādu projektu sadzirdēšanu, attīstību Latvijas valsts interesēs, parādīt arī Latviju un pievērst arī kaut kādai Eiropas daļai uzmanību, mūsu uzmanību, noreklamēt savu valsti. Tā ir milzīga iespēja. Jautājums, vai mēs to izmantosim, tas ir cits jautājums, tā ir cita lieta. Cik efektīvi mēs panāksim šos te biznesa kontaktu attīstību, cik mēs efektīvi mācēsim izmantot to iespēju, un es šo uzskatu par iespēju, kas Latvija ir, kā jau minēju, šīs valstis, jo šo valstu augstākie vadītāji savam biznesa delegācijām ierastos. Un tas ir mūsu mērķis un uzdevums panākt, lai viņi tiešām ierodās Latvijā, panākt savas kopā savām biznesa organizācijām, Latvijas darbdevēja konfederācija, tirdzniecības, rūpniecības kamera, lai veidojās šīs ekonomiskās attiecības, attīstās, lai mūsu ražotāji atrod jaunas noiet tirgus. Tik viena šāda iniciatīva un šāda iespēja, kas ir jāizmanto. Tas, kas ir un pilnīgi taisnība, ir arī opozīcijas pārstāvjiem, kas min to, ka tas īsti nav normāli, ka šā iniciatīva ir ieplānota vairāku ministriju un prezidentu ministriju budžetos. Tur es piekrītu, tas īsti nav normāli. Būtu normāli, ja tā tomēr būtu viena atbildīgā institūcija, kas uzņemtos pilnu atbildību, koordinēt pilnīgi visos līmeņos šo pasākumu, un tā skaitā arī ar budžetu atbildētu pilnībā par to, lai šis samits noritētu veiksmīgi un tam būtu maksimāli augsta pievienotā vērtība. Nu, tas ir tas, kas, manuprāt, ir pilnīgi taisnība, kad, nu, kad šī sadalīšana par šiem vairākiem budžetiem ir nevietā. Bet samitam kā tādam un naudai budžetā šim samitam pie nosacījumiem, ka tas notiek, ka Latvijā ir jābūt, bet šeit es vērsīšu uzmanību un tiešām es aicinu visus atbildīgos neizdarīt tā, kā bija hokeja čempionāts. Kāda jēga notiek hokeja čempionāts Latvijā, ka uz to nevar atbraukt fani. Tāpat maz jēga būs no šī samita, ja šiem valstu vadītājiem, prezidentiem līdz nevarēs doties biznesa delegācijas, nevalstiskās organizācijas, kas parasti dodās līdz šīs delegācijas veidojās, kas dodās kopā prezidenti. Būs maz jēga ieradīsies tikai valstu līderi. Lielāka pievienotā vērtība, un tas ir mūsu uzdevums nodrošināt tā, lai arī šī daļa, kas nāk tam visam līdz, arī pievienojās un dod iespēju ne tikai attīstīt valstu, šos ekonomiskos sadarbības projektus un panākt, lai Latvijas intereses tur tiktu pārstāvēts, bet arī ekonomiskās biznesa intereses, lai tiktu veicināts un lai palīdzētu mūsu ražotājiem attīstīt savu produkciju ārpus Latvijas. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Dombravam. Lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi! Es labprāt saistībā ar šo samita jautājumu citētu publikāciju, kur rakstīju 2014. gadā. Satversmes preambulā ir noteicis, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu latviešu nācijas tās valodas un kultūras pastāvēšanu attīstību cauri gadsimtiem. Lai garantētu latviešu nācijas valodas un kultūras pastāvēšanu attīstību, Latvijas valstī ir jāiegūt pūles, lai izveidot spēku līdzsvaru reģionā. Tas būs sarežģīti, bet to ir iespējams izdarīt. Tam ir bijis vēsturisks precedents. No Baltijas valsts drošības viedokļa galvenais izaicinājums ir novērst apdraudējumu, ko mūsu valsts neatkarībai rada Krievija. No praktiskās puses mums ir jānovērš Krievijas iespējas īstenot Baltijas valstu izolācijas scenāriju. Konflikta gadījumā Krievija visticamāk censtos īstenot kontroli Baltijas jūras austrumu pusē, nodrošināt pilnīgu kontroli par gaisa telpu un īstenojot sauszemes ofensīvu caur dienvidu Lietuvas vai ziemeļu austrumu poli līdz Kaļiņingradai. NATO karaspēka pastāvīga klātesamība Baltijas valstīs mazina iespēju, ka šāds scenārijs varētu jebkad notikt, tomēr pilnībā to izslēgt nevar pat ar būtisku NATO bruņoto spēku klātesamību Baltijas valstīs. Es nešaubos par to, ka NATO un it īpaši ASV aktīvi rīkotos, ja Krievija censtos izspēlēt Austrumu Ukrainas scenāriju kādu no NATO dalību valstīm. Tomēr ir jāatzīst, ka atkarība no Krievijas energoresursiem un salīdzinoši lielais atālums, kas šķir atsevišķas Eiropas Savienības rietumu valsts no potenciāli apdraudētajām valstīm, ļauj izteikt minējumu, ka šo valstu rīcību krīzes situācijā var būt ļoti pasīva. Savukārt, tuvāk esošo Eiropas valstu iespēja krīzes situācijā palīdzēt ir ierobežot. Konflikts Ukrainā spilgti izgaismo, ka daudziem rietumots Ukraina ir tālu eksotiska valsts un nepazīstama valsts, neiedziļinoties, ka tieši Ukrainas nākotne noteiks, vai Krievijas imperiālās ambīcijas tiks apturētas tās pirmsākumos, vai arī tā varēs pārzīmēt Eiropas karti. Latvijas ārpolitikas darbība būtu jāapkārto tam, lai mums nebūtu jādomā par šādu scenāriju iespējamību un risinājumiem, ja tādas iestājas. Baltijas valsts ārpolitikai būtu jābūt vērstēju uz apdraudojumu cēloņu mazināšanu. Cēloņi ir līdšanajā reģiona tautas sašķeltība un imperialistiskās valsts ietekme pār kaimiņu valstīm. Redz, ka kvalitatīvu apdraudējumu ir iespējams novērst tikai, ja notiek ģeopolitiskas izmaiņas Baltijas Melnās jūras reģionā. Līdzās līdšanajiem sadarbības formātiem ar Eiropas Savienību un NATO būtu jāveido jauns sadarbības formāts ar Baltijas valstīm Poliju, Ukrainu, vēlams arī Somiju un Baltkrieviju. Ar rietumu valstu atbalstu šīs valsts varētu kļūt par pretsvaru jaunveidojumai Krievijas impērijai. Vēsturē ir bijis precedents, kad vairākas no valstīm ir cieši sadarbojušās līdz cīnīt savu valstu neatkarību. 1918. gada nogalē un 19. gada sākumā, kad sarkanā armija uzsāka savu ofensīvu rietumu virzienā, tai pretī stājās Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Ukrainas un Baltkrievijas bruņoties spēki, kā arī Vācijas militārās vienības, kuras nebija evakuējušās uz Vāciju. Karadarbība atbalsts niedz sabiedrotās valsts. Sarkanai armijai izdevās sagraut neatkarīgo Ukrainas un Baltkrievijas valsts, bet Polijai un Baltijas valstīm izdevās apturēt sarkanās armijas ofensīvu un uzvarēt karā pret padomi Krieviju. Neidentiski, bet līdzīga situācija ir arī šobrīd. Ja Ukraina, Polija, Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija un pat Baltkrievija vēlas ilgtermiņā saglabāt neatkarību, tad šīm valstīm ir jābūt vienotām, lai mūsu reģionā izveidotos spēku līdzsvars. No ģeopolitiskā viedokļa ideāli būtu, ja Moldova nolēma turpināt virzību rietumu virzienā. Par spēku līdzsvaru mēs varam runāt salīdzinot dažādas rādītājas. Krievijas iedzīvotājs skaits ir aptuveni 144 miljoni, Baltijas Melnās jūras valstīm 88,5 miljoni. Ja mēs ieskaitam šo trīs jūru iniciatīvu, tad tie ir tātad 110 miljoni iedzīvotāji bez Ukrainas, ja ieskaitam Ukrainas 150 miljoni. Baltijas Melnās jūras valstīm aptuvenais budžets ir tuvu triljons eiro. Krievijai tas ir arī līdzvērtīgs. Es aicinātu apvienot abas debašu laikus.
Jūsu laiki ir apvienot, lūdzu.
Pozitīvā ziņa ir tā, ka par ieguvējiem no sadarbības varētu kļūt visu Baltijas Melnās jūras reģionu valsts, starpvalstu ekonomiskā sadarbība varētu dot plašu potenciālu, jo Eiropas austrumu pusē, ja Eiropas austrumu pusē tiktu izveidot cieša sadarbība starp Ziemeļu un Dienvidu Eiropu. Jo šobrīd infrastruktūra to ļauj darīt, vien ir nepieciešams stimuls, lai tas notiktu citā līmenī. Savukārt politiskajā ziņā šo valstu vienotā pozīcija ļaut veidot simetriskas attiecības ar Krieviju. Ir sagaidāms, ka Krievija varētu likt šķēršļus šādas sadarbības attīstībai un ir maz ticams, ka Eiropas Savienība stingri atbalstītu šādas organizācijas attīstību. Par lietasargzem, kur Baltijas Melnās jūras valsts uzsāk pošu sadarbību, būtu jākļūst NATO kā pasaules spēcīgākajai militārai aliansei, kurai esam piederīgi arī mēs. Lai nosargātu savu neatkarību un ilgtermiņā nodrošinātu labklājību Latvijai un Baltijas valstīm kopumā ir jāspēj ietekmēt ģeopolitisku attīstību mūsu reģionā mums vēlamajā virzienā. Ja mēs to nespēsim izdarīt, tad Baltijas valsts nākotnē veidos citas valsts. Attiecībā uz šo trīs jūru valstu samitu, šis ir ļoti nozīmīgs solis, lai nostiprinātu sadarbību starp šīm valstīm. Šajā samitā arī ir uzaicināta Ukraina un Moldova, kurām tas arī ļoti būtiski rauties ārā no Krievijas ietekmes sfēras. Par samita izmaksām noteikti var diskutēt, un es arī pieļauju, ka tālākā samita organizēšanas procesā arī iespējams izdosies izmaksas ietaupīt, bet es vēl vienreiz uzsveru, šādam samitam ir jānotiek, jo tas varētu būt ļoti nozīmīgi, lai tīpaši šajās ļoti sarežģītajā ģeopolitiskajā situācijā, kurā mēs šobrīd esam nonākuši, kur uz mūsu robežām ir faktiski militāri pat draudi mūsu valsts pastāvēšanai. Tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi, un saicināt arī opozīcijas deputātus, līdzīgi kā Zaļo Zemnieku savienību, varbūt mazāk runāt par šī samita, par šo samitu kā tādu, var runāt par budžeta izdevumiem, cik tu ir pamatot, bet kopumā samita atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Atgriežoties pie priekšlikuma. Tātad vispirms attiecībā uz šo trīs jūru iniciatīvu. Tik tiešām pati par sevišķi iniciatīva, viņai ir potenciāls un ir loģika, un tas tiešām dot Latvijai iespējas. Cita lieta, vai šīs iespējas mēs spēsim izmantot. Un tas ir tas, ko es aicināšu šīs debatēs nejaukt mušas ar kotletēm kopā. Runājam konkrēti par to, ko Latvija ir gatava darīt, lai šo iniciatīvu izmantot. Es piedalījos šī tautsmīnības komisijas sēdē, kurā tika prezentēta šī iniciatīva un saistībā ar to, kādas ir Latvijas iespējas, kādi ir Latvijas projekti. Un es sagaidīju, ka mēs kā tautsmīnības komisija tālāk pieliemsim kaut kādus lēmumus, ar kuriem mēs varētu palīdzēt Latvijai, mūsu uzņēmējiem, kaut kā veiksmīgāk izmantot šo iniciatīvu. Bet rezultātā, uz ko viss tas tika noraducēts šī sēde, uz to, ka tāpēc mēs gribam iztērēt apmēram miljonu, lai gan miljonu summu netika nosaukt, bet tāpēc mēs gribētu uztaisīt šeit samitu. Neviens nestāstīja par to, ka tas maksās miljonu, apmēram miljonu. Savukārt uz manu ierosinājumu, ka varbūt tomēr būtu vērts, ka mēs runājam ne tikai par naudas tērēšanu, bet arī kā tad mēs šo iniciatīvu reāli izmantosim. Šī iniciatīva palikusi vispār bez atbildes. Nekas tālāk nav darīts par to, kā tad mēs varētu reāli, lai izskatītu šos iespējamos projektus, ar kuriem Latvija varētu piedalīties. Jo pa lielam visi šie projekti, tas, kas tika minēti, tiek gatavākie no viņiem, viņi bija apmēram pasaku līmenī. Tas nozīmē reāli, ka mēs esam gatavi mest iekšā naudu, bet reāli kā apgūt, kā iegūt kaut ko no šīs iniciatīvas, mēs neesam gatavi neko darīt. Visu, ko mēs esam gatavi, sarīkot šeit samitu. Nu, kāda jēga rīkot šo samitu un atbraukt šeit prezidenti, ja jūs kāds esat iepazinušies, kā šī iniciatīva strādā, kā šis fonds strādās, tad viņi te neko nelem. Viņi tas apmēram tāpatās, kā Levitu uzaicinātu kaut kur, kādu valsts teiktu, nu, ar tādu domu, ka tas palīdzēs kaut kādā veidā apgūt viņiem šo fonda naudu. Nekādas pienesuma no tā nebūs. Bet par to mums būs vēl atsevišķi stāsts. Runāt par šo priekšlikumu, kas mani reāli samulsināja iepazīstoties ar ārlietu ministrijas budžeta pieprasījumu, un radās pamatot jautājumi ir par to, ka Latvija reāli ir nolēmusi kandidēt uz vietu ANO drošības padomē un gatavot tam tērēt vairākus miljonus. Reāli tie ir ielikti budžetā, ir atbalstīti. Tā ir skaitā nākošu gadu gandrīz 900 tūkstošus. Un tad bija jautājums, kāpēc ārlietu ministrs, kāpēc Latvijai tas ir nepieciešams. Un atbildes citēja no ārlietu ministrijas, dalība ANO drošības padomē tiek uztverta kā valsts brieduma un starptautiskā prestiža apliecinājums. Tiešām mums jāstarīko entie miljoni kaut kādās lobijas kampaņās, lai mēs kaut kādā veidā apliecinātu, ka mēs esam nobriedusi valsts. Tiešām tas ir tas efektīvākais veids. Tālāk, kad tika prasīts, kādi tad ir tie iegūmi, kurus mēs savādāk nevarētu realizēt Latvijai. Tika pateicis, ka ANO drošības padome ir vienīgā struktūra pasaulē, kas pieņem visām ANO dalību valstīm saistošus lēmumus par miera un drošības nodrošināšanu visā pasaulē. Nesot padomē, nav iespējas tieši ietekmēt šo dienas kārtību un lēmumus. Jo, haidī, mēs sapņojam par ietekmēt pasaules kārtību visā pasaulē. Varbūt vismaz sākam ar to, ka ievedam kārtību savā valstī no sākuma. Jūs to šeit nespējat, par kādu pasaules ietekmi jūs runājat. Tālāk, vēl viens iegūms. Neviena cita starptautiska struktūra nevar nodrošināt Latvijai globālu atpazīstamību un iespējas parādīt sevi līdz šim mums mazāk tradicionālos pasaules reģionos. Un tālāk tiek uzskaitīts par Āfrika, Latīņa Amerika, Karību salas, par cilvēku visu šīs eksotiskās valstis. Un tālāk tam arī tiek paredzēt tērēt šo summu, lidot komandējumus uz turieni, gatavot to visu. Tas ir amizanti. Šī visā skatoties mēs atkal redzam šo pārklāšanos, ka, teiksim, pastāvīgai pārstāvniecībai ANO Ņujorkā, tāpēc ir vairāk kā 200 tūkstoši šinī ietvarā, tātad vēl klāt. Tālāk pārstāvniecībai Vīnē 120 tūkstoši, un kas ir interesanti tāda pozīcija, mēdi dotācijas ANO struktūrās. Kas ar to tiek domāts? Ko mēs taisamies tenīs ANO struktūrās ar šim mēdi dotācijām darīt? Un tās tikai atsevišķi, tie tikai atsevišķi konteksti. Un tas ir vēl uz tā fona, ka šie izdevumi, mēs vēl zinām, ka paralēli šīm diplomātiskajām pārstāvniecībām ir palielināti par apmēram par 1,5 miljonu salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tad ir jautājums, kāds ir pienesums no tā visa, vai tiešām visus šos miljonus mums ir jēgpilni tērēt tā vietā, lai viņus, teiksim, novirzītu zinātnei vai medicīnai. Kolēģi, biela pārdomām. Paldies.
Vārds deputātām Mārim Mažvillā. Lūdzu.
Labdien, sēdes vadītāji. Labdien, kolēģi. Un pieskaroties šim samitiem un visām pārējiem augstu līmeņu pasākumiem, es varu tikai piekrist savu kolēģi teiktajām par to, ka samits rīkojam samita pēc. Smuki parunāties, smuki pagrozīties kameru priekšā un sekas, nu, nav nekādas. Es varu diezgan padziļināt, runāt par Latvijas un Moldovas sadarbību. Man bija tas gods 13. gadā piedalīties līgums lēkšanās ar Latvijas pašvaldībām un Moldovas pašvaldībām. Pa šo laiku es esmu novērojis, ka igauņu investori aktīvi darbojās Moldovā. Igauņi ievies savu e-parakstu sistēmu Moldovas valdībā. Bija Lietuvas kompānijas aktīvi izplešās Moldovā būvē savas rūpnīcas un tā tālāk. Arī Latvijas mikrotiks ir investējis šo to Moldovas ekonomikā. Taču uz kopējā fona mēs tur neizskatāmies ļoti skaisti, jo mūsu tā palīdzība vairāk ir tāda, nu, naudas tērēšana, parunāšanās līmenī. Jā, brauc nevalstiskās organizācijas, ja izdodas no ārvalstu, no ārlietu ministrijas konkursu kārtībā izdabūt kādu naudiņu, lai varētu to noorganizēt. Paldies tiem cilvēkiem, kas joprojām to mēģina darīt, un tie ir vairāki, un tā skaitā arī ierēģi, kuru vērtība ļoti augsta manās acīs. Taču šāda biznesa vilkme šajā virzienā ir ļoti minimāla. Tāpēc, manuprāt, šī nauda, kas tagad tiek paredzēta, nu, godīgi sakot, pagorīšanās pretī kamerai, manuprāt, būtu izlietojama daudz praktiskāk un reāli. Mēs gribam palīdzēt Moldovai, un viņi savukārt varētu palīdzēt mums. Tad arī jābūt reāliem priekšlikumiem, reāliem projektiem, kas iegūst turpinājumu un kas sasniedz rezultātus. Latvija jau ir izslavēta ar savu sapulču un sanāksmu rīkošanu, kur beidzās vienmēr ar to, ka nolēmi, ka jārīko nākošā parunāšanās un pačvināšana bez rezultāta. Un es vēlreiz pievienojos tiem kolēģiem, kas teica, ka ja mēs rīkojam šādus pasākumus, mums ir jau tagad, pirms naudas tērēšanas, ir jāzina, ko mēs no šī gribam iegūt. Nevis piedalīsies augsts amatpersonas, viss būs skaisti, visi forši paspiedīs rokas, šķirsies, un kas pēc tam? Kas notiks pēc tam? Jo šo naudu ir jāiegulda gudri. Naudas nav daudz, valstī tās nav daudz. Tas, ka valdībai šobrīd liekas, ka var aizņemties ārvalstu tirgos lielas naudas un nav jāatskaitās saimai par šiem te aizņēmumiem, tas arī ir fakts. Bet mums ir jādomā par nākošo saimu un par nākošajiem deputātiem, kam arī būs jāsaskarās ar šo pieņemto lēmumu sekām. Kolēģi, aicinu pārdomāt tomēr par šo te lielo tēriņu nepieļaušanu un šādus samitus un vispārējo rīkot, bet ar prātu un saprātu. Nevis piešķirot naudu un tam mēģinot viņu iztērēt dažādās atrakcijās. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Bundarkungs.
Paldies, kolēģi, par plašajām debatēm. Vēlējos tikai atgādināt, ka 19. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. deputāts Godzina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 19 pret 51 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 20. priekšlikums ir arī deputāta Alda Godzina priekšlikums un saistīts ir ar iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības un citām programmām saistītiem jautājumiem līdzekļu novirzīšanas uz deficīta sekšanu. Pēc būtības Godzina kungs savā uzstāšanā komisijā teica, ka nauda tiek notrālināta bez pamatojuma. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts. Paldies.
Sākam debats vārds deputātam Aldim Govzamam. Lūdzu.
Paldies par man doto vārdu. Tātad lielākā daļa mani priekšlikumi ir saistīta ar to, ka mēs nevis pārdalām aizņemto naudu un no vienas kabatas ieliekam citā kabatā, bet samazinam budžeta deficītu, proti neaizņemamies tik daudz, jo mums tik daudz nevajag aizņemties. Un arī šis priekšlikums ir par to, tad ekonomikas ministrijai nav nepieciešams aizņemties, es lasu, konkurences padomas kapacitātes stiprināšanu. Visur mīļie cilvēki, kur jūs izlasat kapacitātes stiprināšanu, tas nozīmē palielināt algas valsts pārvaldē. Mums tiešām vajag, mums valsts pārvaldē bez tām prēmijām un bez visu tā šobrīd ir pa maz algas vai pa maz darbinieku. Mums ir vispūstūstākā, man liekas, valsts pārvalde vispār Eiropā. Mūsu privātais sektors nespēj vairs uzturēt valsts sektoru, kurš ir pār uz blīdis. Un jūs vēl stiprināt kapacitāti. Mums iedzīvotāju skaits samazinās valstī katru gadu. Tagad arī vienkārši aizbrauc uz lidostu. Ja? Vienīgais, kur, man liekas, tās Air Baltica lidmašīnas lido vienā virzienā prom no Latvijas, visu laiku vienā virzienā. Drīz pēdējais izslēdz gaisu lidostā. Droši vien es būšu pats pēdējais, kurš paliks šeit. Jo Kariņš būs aizbēdzis jau uz Ameriku. Tad, kad te viss būs izzāks. un viņiem vajag stiprināt kapacitāti. Laikā, kad iedzīvotāju skaits samazinās, mums ir jāpalielina valsts pārvalde. Kāpēc? Un tad, kad uzdod jautājumu ekonomikas ministrijai, nav atbildes. Ekonomikas ministrs pirms kļūt par ekonomikas ministru. Starp citu runāju par to, ka mums ir uzbūlīta uz valsts pārvalde. Viņš bija tur augļu krāvējis kaut kāds vai kaut kas ar augļiem saistīts, kaut ko firgoja banānus. Un tad viņš runāja par to, ka valsts pārvalde ir pārāk uzbūlīdus. Tagad viņš turpina uzbūlīdināt valsts pārvaldi, jo atrodas Nacionālā apvienībā, kas vienmēr ir bijusi pret Latvijas iedzīvotājiem. Visus gadus, kamēr Nacionālā apvienība ir pie varas, un Nacionālā apvienība pie varas ir bijusi pēdējos 30 gadus, visās valdībās, izšķirošā balsa ir Nacionālā apvienība. Arī šajā valdībā, kā jūs pamanījāt, Raivis Dzintars bija tas, kurš neļāva atlaist Pauļotu, jo tad būšot slikti, tad šī valdība kritīšo. Visās valdībās, kur ir Nacionālā apvienība bijusi, ir samazinājies Latvijas iedzīvotāju, jo īpaši latviešu skaits Latvijā, jo ir jāstiprina valsts sektoru kapacitāti, proti jāpaceļ pašiem sev valdības. Tas pats attiecas arī uz jaunu digitālu šito te kaut kādu datoru iepirkšanu. Ja? Kuro ir papildus naudiņu. Nepietiek ar to, kas jau ir. Nu, tas arī tas, nu, es domāju, ka būtu atcēluši OIK, būtu pārstapījuši dažas citas pozīcijas. Nauda mums attiecīgajā nozarē pietiks. Lūdzu atbalstīt manu priešlikumu un samazināt valsts budžeta tērības. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Vēlos tikai atgādināt, ka komisijā 20. Priekšlikums netika atbalstīts. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 20. deputātu Bodzem iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 18 pret 49. Atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
21. Arī ir deputāta Alda Gulbzeme priekšlikums, un tas ir saistīts ar fiskālās disciplīnas padomas darbības nodrošināšanu, kur iesniedzējs faktiski liek priekšā šo finansējumu novirzīt uz fiskālā deficīta sekšanas ietvarojumiem. Pēc būtības komisijā iesniedzējs uzdeva jautājumu, kam tāda padome ir vajadzīga. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts. Paldies.
Sākam debatis vārds deputātam Aldim Gulbzemam. Lūdzu.
Tātad, mīļie cilvēki, lai jūs saprast, tātad finanšu ministrijā, kurā valsts sektorā vispār, manuprāt, ir visa lielākās algas. Mums ir tāda, kā piemērs, ir fiskālās disciplīnas padoma. Pēdējos divus gadus Latvijā nav jāievēro vispār nekādu fiskālā disciplīnu. Var aizņemties, cik grib, var tērēt, cik grib. Jūs esat dzirdējuši pēdējo divu gadu laikā kaut vienu fiskālās disciplīnas padomas, kaut kādu tekstu par to, kur nepareizi tiek tērēts, kur vienkārši tiek izklakarēts līdzekļi un tam līdzīgi. Esat kaut ko tādu dzirdējuši? Es neesmu. Un man liekas, ka nav dzirdējis lielākā sabiedrības daļa. Tāda fiskālā disciplīnas padoma pēc savas būtības Latvijā pirmkārt nav nepieciešama. Un pat pieņemot, ka viņi būtu nepieciešami, viņai šobrīd nav ko darīt. Jo nav nekādas disciplīnas. Un nav jāievēro nekas, jo var aizņemties, cik grib, var tērēt, cik grib. Ko viņi tur dara? Es esmu redzējis, ka cik ko viņi dara. Man ir bijusi dzīvē vienu reizi saskarsim ar fiskālās disciplīnas padomu. Atnāk pie reizes, un rāda kaut kāds eksējus. Paši izdomā, kaut kāds eksējus, kaut ko tur rāda. Pilnīgi bezjēdzīgi birokrātiski nodarbi. Ar to viņi arī nodarbojās un saņem algas. Un te es lasu, tātad tas papildus tēriņš ir fiskālās disciplīnas padomas kapacitātes stiprināšana. Visur, kur jūs lasat budžetā kapacitātes stiprināšana, ir algas palielināšana. Ja? Kas tad vēl tur ir? Ja? Latvijas iesaistas sekmēšana ES ārējās darbības instrumentu finansētajos projektos 176 tūkstoši. Ko Latvijas iesaistas sekmēšana ES ārējās darbības instrumentu finansētajos projektos? Tad kur Latvija iesaistīsies? Šeit ir kāds no finanšu ministrijas? Nav, neviens neko nepaskaitos, kā parasti. Kaut kādos projektos mistiskos, kas atkal ir, droši vien kaut kādu politūrismu braucienu, vairāk nekas. Tālāk, finanšu ministrijas resors spēju stiprināšana, tai skaitā IUB valsts kontrola un vidu nodokļu muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšana un muitas infrastruktūras pilnveidošana. Tātad atkal algas IUB, algas valsts kontrolē, algas valsts ieņēmuma dienestā. Tātad finanses resursu stiprināšana. Viņiem jau tā ir lielākās algas vispār valsts pārvaldē, bet viņiem vēl vajag mazliet, jo Jaunzemes kundzē droši vien nepietiek ar tām 4 vai 5 tūkstošiem mēnesī, tad, kad viņi ir izšķikējis visu mazo biznesu Latviju. Tālāk, lasam tālāk. Sabiedriski elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, tā ir vajag līdzekļus. Jūs vispār tādu padomu, man liekas, nevajag. Numur viens. Numur divi, tas atkal ir pirkt tos uzraudzītājs, kas uzraugu mēdījus. Jo varai mēdīja ir nevis mēdīja, bet PR sabiedrisko attiecību instruments. Tāpēc viņiem jādod līdzekļus. Un kas tad tur vēl ir? Ēka Kalpaka bulvārī 6 Rīgā un Sēs ielā 28 Limbužos pārbūs telpu pielāgošanu un cits saistīt izdevumu 6 un prokuratūras un tieslietu ministrijas vajadzībām. Tie ir kaut kādi remonti, kas ir vajadzīgi prokuratūras mājai un kaut kam tam līdzīgi. Pieņemsim, ka tur ir vajadzīgi remonti. Pieņemsim. Bet nu tad varbūt nevajag mums iztērēt to milzīgo naudu un celt kaut kādas super dārgus cietums vai divām drošības iestādēm katrai, kurš nevar būt, viņš nevar atrasties vienā mājā, divas drošības iestādēm. Viņai katrai savu māju jāceļ pa 50 miljonu. Un tagad īstais laiks. Satversmes aizsardzības birojiem valsts drošības dienestām, kur neaizsargā satversmi un kur neaizsargā drošību, cilvēku drošību pret noziedzīgu, koruptīvu režīmu un ļaušanu režīmā būt. Mūsu ģenerāla prokurors aizsargā mūsu tautu šobrīd. Mūsu vara nepieņem lēmumus, ir televīzijā parādi, kā nepieņem lēmumus. Krimināla procesa ierosināts? Nē, nav. Par ko ierosina krimināla procesa? Par to, ka kāds neapmierināts cilvēks vienkārši pasaka, ka viņš cer, ka pūci sodīgs kādai dzīvē. Par to ir ņemšana. Un viss. Tālu. Paldies, lūdzu, atbalstīt un nepiešķirt finanšu ministrijai papildus līdzekļus.
Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja. Es gribētu piedalīt pieteicot šim debatēm galvenokārt pamatojoties uz Govzem kunga šim sākto pārdomas par fiskālo disciplīnas padomu. Un te es gribētu teikt, ka šajā gadījumā man grūti iebilst par tādas fiskālās disciplīnas padomas nepieciešamību. Es teiktu, ka tā viennozīmīgi ieņem ļoti būtisku lomu, un ja mēs varam kaut kādā veidā stiprināt fiskālo disciplīnas padomu, tas ir ļoti labi, bet kur ir tā sliktā lieta? Sliktā lieta tā, tik ļoti mēs ieklausamies tajā, ko fiskālās disciplīnas padome mēģina mums pateikt. Un te nu gan kolēģi ir diezgan daudz pārmetumu, es domāju, tieši jums attiecībā uz to, cik mēs ļoti ieklausamies. Mēs tērējam milzu resursu fiskālās disciplīnas padomei, lai viņi tad nu, uzraudzītu mūsu budžetu, un šobrīd arī ir šie apstākļi tādi, kad mums tādu fiskālo griestu īsti nav, un tad pareizi rodās jau jautājums, apriekš, kam mums tāda fiskālā disciplīnas padoma vajadzīga. Tomēr, ja mēs panalizējam, kādu atzinumu ir fiskālā disciplīnas padoma iedevas par šo budžetu, tad tur gan parādās daudz atziņas Un šie uzsveri, ko fiskālā disciplīnas padome ir, manuprāt, īstajā brīdī veikusi, ir vērts aizdomāties un uzdot paši sev jautājumu, kāpēc mēs šos jautājumus neņemam vērā. Atcerieties, ka bija šīs COVID pirmie viļņi, ja tos tā var teikt, saslimstības viļņi, tad fiskālās disciplīnas padome bija tā, kas norādīja uz to, ka šie atbalsta instrumenti ir nepietiekami, un mums bija finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs, kas atļāvā saimas deputātiem uzdod retoriski jautājumu, vai mums tiešām šajā brīdī, kad ekonomika slēgta, vajadzētu atbalstīt visus, kas elpo. Nu, bija tāda situācija, kolēģi, jūs visu to atcerēties, un tieši fiskālā disciplīnas padoma bija tā, es domāju, kas pat kārtīgi mieti iedāva papieru visai valdošai koalīcijai, un parādīja to, ka tomēr šajā brīdī ir jāatbalsta uzņēmē, un šis atbalsts sākās. Bet, ja skatāmies uz šo budžetu, šo daudzgads budžetu, tad te arī ir fiskālās disciplīnas padomas, manuprāt, vietā atzinumi, gan par šo investīciju politiku, ko tik ļoti patīk uzsvērt dažiem mūsu koalīcijas kolēģiem, kad ir nu redzēt šī investīcija paketa, ja, un tā viss ies un attīstīsies. Un šeit arī šis pārdoma aizrādījums, ko arī budžeta komisijā starp citu Steinbuks kundze tavas runas noslēgumā nepārprotam pateica par to, ka investīcijām attīstībai jābūt tiešām tādām, kas palīdzēs pēc COVID-19 pandēmija, kad mazināsies atkopties ekonomikai. Un ja jūs nesaprotiet šo mājienu mietu, tad es jums pateikšu. Kolēģi, šīs investīcijas, kas ir jūsu investīciju plānā, ir izteikti politiski motivētas un atbilst kaut kādām politisko partiju šauram redzējumam, bet vai tas palīdzēs Latvijai atkopties no ekonomiskās krīzes, par to ir liels jautājums, ko saka ne tikai opozīcija, bet arī fiskālā disciplīnas padome. Arī fiskālā disciplīnas padomas to norāda. Tāpat fiskālā disciplīnas padoma arī norāda to, ka šīm ekonomiski skartajām jomām, nozarēm ir jāsniedz būtisks atbalsts. Un šajā gadījumā jau koalīcija pavadošos likuma projektos jau ir noraidījusi veselu virkni opozīcijas priekšlikumu, kur mēs nodokļu politiku piedāvājam šos risinājumus, kādā veidā atbalstīt nozares, ne tikai kaut kāds konkrēts uzņēmums, bet nozares, tā skaitā arī tos uzņēmumus, kas kaut kādā veidā mēģina cīnīties un nenāk pēc šiem valsts atbalstiem, bet cīnās paši, arī tie uzņēmumi pelnīšu atbalstu un nodoja politika ir labākais veids, kā šo atbalstu sniegt. To bija savulaik teikusi arī pat valdība, tikai tad, kad mēs nonākam pie budžeta izskatīšanas, kur tam arī ir jāatspoguļojas, tas viss pazūd. Un līdz ar to arī šie fiskālās disciplīnas padomas lēmumi ir kļuvuši par tādiem, kad vai nu viņi atbalsta budžetu vai neatbalsta. Bet detaļās neviens neiet. Un manuprāt, šīs detaļas šajos atzinumos ir paši svarīgākās, kuras būtu arī vērts ieklausīties un kādreiz arī pasakot līdz tam. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dambrovskim. Lūdzu.
Ļoti cienījumas sēdes vadītāja, augsti gudotāja kolēģi. Es nevarēšu atbalstīt šo priekšlikumu, jo pirms 10 gadiem es radīju fiskālo disciplīnas padomi, es uzrakstīju tam likumdošanu, es izveidoju to modeli, es pārliecināju finanšu ministriju, koalīcijas partnerus un tā tālāk. Un, manuprāt, šī fiskālās disciplīnas padome visus šos 10 gadus ir strādājis ļoti labi. Man ir liels prieks par šādu mantojumu. Ja mēs, piemēram, paskatīsimies uz to, kā fiskālās disciplīnas padome rīkojas šo pēdējo dažu gadu laika šīs krīzes laikā, tad, nu, protams, tā nav iebildusi pret fiskālo deficīta celšanu, jo ja valdība, ja mēs neveidot budžetus ar deficītu pēdējos gadus, tad mēs nekādi nespētu dot, piemēram, digstāvos pabalstus tiem uzņēmumiem, kas cietuši no pandēmijas, tiem pakalpojumu nozarēm un tā tālāk. Un es labi atceros, ka te jau visi opozīcijas kolēģi pirms nu, tagad jau laikam pirms pusotra gada, kad pandēmija sākusies, arī aicinājam valdību būt sapratīgākai un piešķirt lielākus pabalstus cietušam nozarem nekā tie pabalsti, ko valdība piešķirot. Tas viss, protams, bija iespējams tikai uz budžeta deficita reiķi. Tas ir viens. Tā ir paša laika, protams, es nekad neatbalstu to, ka valdība tos fiskālas šļūzes atvera pilnība un aizgāja otrai galība, ka es jau vairākārt atgadināju šo 4 gadu laika valdība aizņemusies vairāk naudas, nekā Igaunijas valdība aizņemusies 30 gadu laika. To es nekad neatbalstu un uz to arī noradīja fiskālas disciplinas padomu, uz to, ka valdības fiskālo tēriņi ir bijuši pārmērīgi. Fiskālo disciplinas padome arī noradīja, un, lai gan būšu, protams, korekta un pietiekami pieklīga, bet tomēr skaidri un nepārprotami noradīja uz nu, valdības apšaubāmiem soliem tādiem, kā ieguldījumiem ar Baltic pamatkapitālā, noradīja uz diezgan apšaubāmu paraktasnu politiku jaunās būvniecības jomā, noradot uz būvniecības tirgus pārkaršanu, ja, diezgan savlaicīgi. Tātad fiskālā disciplinas padomē ir bijusi, manuprāt, teju profesionāla visus šos gadus. Un likvidēt fiskālās disciplinas padomē, nu, es domāju, ka nu, diez vai tas veicinās daudzējus nākamajus gadus budžeta deficīta samazināšanai. Visticamāk pretē. Un maza norade fiskālās disciplinas padomē nu, nekad nemakstos nepilnus 5 miljonus eiro gadā, kā ir norades priekškuma. Fiskālās disciplinas padomē precizu skaitļu neatceros, pēc maksā mazāk nekā 300 tūkstoši eiro gadā, kas ir, manuprāt, diezgan salīdzinoši adekvāta summa par visu to, ko dara fiskālās disciplinas padomē. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Bundarkungs.
Budžeta un finanšu komisijas vārdā vēlos atgādināt, ka 21. priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. deputāta Gobziem iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 16 pret 52. Atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 22. Ir deputāta Alda Gobzeme priekšlikums un ir saistīts ar līdzekļu pārdalību, novirzīšanu no pārtikas nekaitīgumu un dzīvnieku veselības valsts uzraudzības un kontrolas uz finansējumu nu, novirzīšanu uz deficītu mazināšanu. Faktiski, kolēģis Gobzems, debatējot par šo te priekšlikumu, 22. priekšlikumu, uzdeva ļoti vienkārši jautājumu, kur nauda tiks tērēta. Un vēlos tikai teikt, ka šis te 22. priekšlikums netika atbalstīts komisijā. Paldies.
Sākam debates. Vārds deputātam Aldim Gobzemam. Lūdzu.
Jā. Mīļie cilvēki, tātad budžeta komisijā es uzdevu vienkārši jautājumu, kur zemkopības ministrija tērēs 55 miljonus papildus? 55 miljonus. Mediķiem vajadzētu cik tur 40 miljonus. Un tad es paņēmu to budžeta veidlapu, jo zemkopības ministrijas, tas ministrs Gerhards vispār pazūds. Viņš starp citu arī no Nacionālās apvienības. Ja? Viņa nav. Viņa vispār, man liekas, nav. Ja nebūtu tāds ministrs, mēs pat nejustu, vai zemkopības ministrijā ir vai nav nomainījusies vadība. Pilnīgi vienalga, vai ne? Vai tur ir Gerhards vai nav Gerhards. Bet ko es lasu? 50 miljoni zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas zaļā kursa mērķa sasniegšanā. es tagad tā sāku domāt, Latvijā kaut kā viss ir apūdis, visa Latvija nopūdusi, 50 miljonus, ko mēs meliorāciju taisīsim pa visu Latviju. Kaut kāds ir bijis dabas kataklizma milzīga, nu tāda, acim redzam, vai plānota ir nākotnē kaut kāda milzīga dabas kataklizma. Kas ir tas iemesls, kāpēc tieši tagad 50 miljonu? Un es varu pateikt atbildi. Atbildi ir tāda, vienkārši tagad bija iespējas aizņemties uz jūsu, mīļie cilvēku reiķinu, jūsu reiķinu aizņemt. Un vienkārši iedot, nu tā, lai būtu. Un tad jau kaut kur iztērēs. Un skaidrs, ka būs, kas teiks, nē, vajag, tur laukiem vajag. Skaidrs, ka vajag. Bet jautājums ir, kam vajag laukums? Pirmkārt, izglītībai vajag laukums. Otrakārt, izglītībai vajag laukums. Treškārt, izglītībai vajag laukums. Ja mēs ejam tālāk, kam vēl vajag laukums? Man sapcīt viens no priešlikumiem ir tāds. Pašvaldībām atņem finansējumu. Pašvaldības varētu palīdzēt šajā ziemā nosegt dārgos komunālus pakalpojumus. Bet nē, tam nē. Izdomā kaut kādas ieviesas, kaut kādas zaļie kursi vai vēl kaut kā. Kādi zaļie kursi es atvēlu. Latvijā, Ķīnā pa vienā gadā saražo tikpat daudz to CO2 tās emisijas, kā mēs tur sauc. Cik Latvijā spētu 3000 gados? Kāds zaļais kurs? Mēs lasām presi par to, ka viens tur vulkāna izvirdumu vispār uztājas ar 97% no visu pasaules tām emisijām. Kā mēs maza kaut kādu valsts ar pilnīgi tukšu no cilvēkiem, mums vēl zaļais kurs tagad? Vienkārši 50 miljonus notrālinās. Kā es te sēžu? Aiz šīm grāmatām un šī grāmata plauka priekšā. Tāds ir šis jautājums. Un pats svarīgākais, ka neviens, ne budžeta komisijā, ne Saeimā, neviens nenāk aizstāvēt to priekšlikumu. Paskaidro, kāpēc tas ir tik vitāli svarīgi šajā gadā, kāpēc ir tādam palielinājumam jābūt. Ar ko Gerhards ir izpelnījies tādu labvēlību? Vai tik nav tā, ka tas ir tāpēc, ka lai Nacionālā vienība nenojauk šo valdību? Vienkārši 50 miljonus laikā, kad netiķi raudi, ka viņiem nav, vienkārši nokrāt. Par to ir šis priešlikums. Samazināt budžeta tēriņus. Paldies, prozīm.
Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Mēs kolēģi Zaļo zemnieku savienību šādu pieeju attiecībās to, ka ir jāiegūt naudu šajā meliorācijas sistēmas uzlabošanā atbalstam. Un tas tomēr, manuprāt, ir ļoti svarīgi, jo mums jādomā ne tikai par izdevumu sadaļu, bet vēl vairāk ir jāpievērš uzdevums ienākumu sadaļai. Un ienākumu sadaļa jau mums jāsaprot to, ka mēs runājam par mūsu zemniekiem. Mūsu zemniekiem par šobrīd nodrošina 22% no kopējā valsts eksporta, un es vēlreiz atzīmēšu, ka šis ir labākais rādītājs Eiropas Savienībā. Tas, kas mums ir jāpanāk, lai zemnieki ne tikai spētu izaudzēt labu ražu un nestoties uz visiem izaicinājumiem arī to eksportēt, bet lai to eksportētu ar augstāku pievienoto vērtību. Un te nu gan, lai šī augstākā pievienotā vērtība būtu, ir nepieciešama ieguldījuma attīstībā. Un mēs nevaram uz zemnieku pleciem uzlikt visas tās investīcijas, kas viņam nepieciešams ir. Ja mēs skatāmies uz kopējo situāciju zemniecības jomā, tad zemniekiem nākamajā periodā ropas attīstības budžetā ir 250 miljoni eiro, kas ir tieši attīstības investīcijas, tādas attīstības investīcijas, kur mēs redzam arī milzīgus uzņēmumus attīstoties Latvijā, kas ir arī lielās saimniecības ražojošie uzņēmumi, piemēram, tas pats Dobeles dzirnavnieks vai tukumā piena ražotnes attīstība, par ko nu, ikvienam ir prieks par šādiem uzņēmumiem, un vai tie ir jākapulīšie ražojuši uzņēmumi, kas attīstās, kas rada milzīgi pievienoto vērtību. Bet atceramies to, ka šie uzņēmumi konkurē ne tikai Eiropas tirgu ar šo savu produkciju, viņi konkurē pasaules tirgu ar savu šo te produkciju. Un ja mēs skatāmies Eiropā, kādi ir valsts papildus maksātie līdzmaksājumi šiem te subsīdijas, kas ir ne tikai Eiropas Savienības šie te lauka atbalsta maksājumi, bet arī valsts budžeta dotācijas, kas nāk līdz par katru hektāru gan maziem zemniekiem, gan lieliem zemniekiem, nu tās ir nesalīdzināmas, un mēs esam ļoti tālu no tām valstīm, kas ir tās vecās Eiropas valsts, kas arī ražo, audzē, ražo, un te šīs investīcijas, ik viena šī investīcija, kas ir lauksaimniecības sektorā, ir ar milzīgi pievienoto vērtību, un pēc tam atgriezenisko saiti budžetā, lai arī pēc tam mēs varētu samaksāt arī tiem medikiem, skolotājiem lielākas algas, lai mūsu zemnieki nezaudētu šajā konkurētspējas cīņā. Man tiešām gribās redzēt to, lai mūsu zemnieki attīstās, lai nepārdot savas zemes, lai šeit pēc iespējas vairāk ir mūsu paša zemnieki attīst savas ražotnes un lai viņiem būtu tādas iespējas. Šajā brīdī šī situācija nav diezko patīkam, tā jau minēja 250 miljonu eiro, šis ir tas robs, kas ir tieši attīstības investīcijā, un pa ko norādījuši visas lauksaimniecības organizācijas, kas Latvijā šobrīd ir, neskatoties to mazi vai lieli, pilnīgi vienalga. Nākamajā daudzgads budžetā šis robs ir milzīgs. Ja zemkopības ministrija redz to, ka var palīdzēt ar šo meliorāciju, un tā kolēģi, lauksaimniecības attīstītā meliorācija ļoti svarīga joma, ne tikai lauka attīstībai, bet arī meža attīstībai, un ja mēs saliekam kopā lauks un mežiem, tai ir 47% no Latvijas kopējā eksporta. Tas ir milz atsvars jautājums, kā mēs šo politiku vadīsim, vai mēs spēsim ne tikai ieinvestēt šo te naudu, kāds joms attīstībā, vai mēs spēsim sakombinēt šīs investīcijas tā, lai arī ražošana attīstītos pēc šīm investīcijām, lai mēs ne tikai eksportētu izēja materiāli, bet radīt arī piedāvājumu ar pievienoto vērtību. Nu, tam šobrīd šie atbalsta instrumenti ir smagi pamaz, arī šajā budžetā viņi ir īsti neparādās šie iedīgļi, ka tam varētu būt nākotnē perspektīvā kāds investīcijas, bet šobrīd šis ir milzīgs atbalsts, lai mūsu lauksaimnieki varētu turpināt ražot un dot nodokļus atpakaļ budžetā, nu, kas ir ļoti svarīgi. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei. Lūdzu.
Priekšā sēdes vadītājs kundze un kolēģi un kolēģis. Nu, Reira kungs, kas ir šobrīd finanšu ministrs, saka, ka šis sot attīstības budžets. Man jau šķiet, ka svarīgāk ir paskatīties, kā koalīcija dalījusi finansējumu, tā skaitā papildu finansējumu saskaņā ar prioritātēm. 55 rastīti miljonu pieaugumu zemkopības ministrijai ir gandrīz puse no tā, vai tikai divas reizes mazāks, kā iedots veselības ministrijai, kas viennozīmīgi ir prioritāte. Taču tas ir divreiz lielāks kā finanšu pieaugums izglītībai. Un ja mēs paskatāmies, kam ir iedots izglītībai un kam ir iedots zemkopības ministrijai, tad visticamāk tas tomēr nav saistīts ar attīstību. Es neapšaubu melioraciju un zaļo kursu, bet apšaubu un neapšaubu arī ierēģiņu atalgojumu 3 miljonus piešķīrumu papildus, bet apšaubu tādas pozīcijas, kā valsts pārvaldes uzdevumu pilnveidošanu un transformāciju atbilstoši jaunajiem sociāli-ekonomiskajiem apstākļiem, ievērojot sabiedrības veselības un ilgtspējības virzību un tā tālāk un tā tālāk. Apšaubu lielas summas ielikšanu, lai nodrošinātu digitālo tehnoloģiju, kaut kādam integrācijas biznesa procesiem un tamlīdzīgu, tai pašā laikā šobrīd runājot par pandēmijas risinājumiem un par Covid seku pārvaldību ļoti bieži jūs runājat par to, ka mūsu sabiedrība nav pietiekami izglītota. tad divreiz mazākas summas piešķiršana papildus izglītībai, tā skaitā atalgojuma ziņā, nu, arī neatbilst jūsu vārdiem par attīstību vai jūsu vārdiem par prioritāšu ievērošanu. Atgādinu, Izglītības un zinātnes ministrijai praktiski finansējums ir papildus piešķirts divas reizes mazāk kā zemkopības ministrijai, neapšaubot melioraciju un neapšaubot zaļo kursu. Un tomēr, vai tas ir attīstības budžets un vai tādas finansējums sadalījums ir saskaņā ar prioritātēm? Domāju, ka nē. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Tondarkungs.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Deputātu Gulbzem iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 15, pret 53 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 23. priekšlikums arī ir mūsu kolēģi deputāta Alda Gulbzem priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts. Paldies.
Vārds. Debatēs, sākam debats deputātam Aldim Gulbzemam. Lūdzu.
Par šo priekšlikumu es ļoti īsti norunāšu. Satiksmes ministrija vada pilnīgi profāni. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Butānkungs komisijā, piemēram, stāstīja par to, ka nav nekāda vaina, ka satiksmes autobusam, ja izdevas priekšējo logu, ka var braukt un visi kārtībā. Tas bija kontekstā ar jautājumu, kas attiecās uz to, ka mašīnām, kurā brauc no vairākām mājsaimniecībām, jābūt atvērtiem logiem tagad pēc jaunajiem ministra kabineta noteikumiem. Un tad pieteicās runāt Butānu, kungs, un sāk stāstīt par to, ka, ja izdevas priekšējo logu lielajam autobusam, tad pa ziemu arī var tādā veidā pārvietoties. Tā ir izpratne par satiksmi, satiksmes ministrijas parlamentārajiem sekretāram, un par ko mēs vēl vairāk varam runāt. Un tad mēs brīnamies, ka mums ir tukšas ostas, ja, ka mums tranzīts ir beidzies, dzelzceļš faktiski bankrotējis un tādā garā. Es šiem cilvēkiem nedotu ne centu, ne santīmu vispār. Neko vispār nedotu. Drošības pēc vienkārši, lai, jo skaidrs, ka tā nauda aiziet IKP, kur vienkārši viss tiek nozagts līdz pēdējiem santīmu. Un labums no tā Latvijas republikai ir nula precīzi nekāds. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam. Lūdzu.
Labdien, cienītie kolēģi, kolēģis. Reflektējot uz Alda Gulbzem, teikto, es gribu vien pateikt to, ka tas bija atgadījums no manas dzīves, nevis par to, kā mēs vadām satiksmes nozari, bet runājot par konkrēto priekšlikumu, vēlos pastāstīt, ka satiksmes ministrijā mēs esam sagatavojuši vairākas attīstības programmas, tas ir attīstības programma valsts galvenajiem autoceļiem līdz 2040. Gadam. Mums ir attīstības programma sagatavota reģionālajiem ceļiem, izdalot prioritāros un sekundāros. Mums ir programma sagatavota vietējiem ceļiem un tāpat arī mikromobilitātes infrastruktūrai. Un katrs ieguldītais eiro zin, kur tiks ieguldīts. Un šeit es gribu minēt, ka ieguldījumi valsts autoceļu infrastruktūrā, katrs ieguldītais eiro ir ar noteiktu multiplikātoru. Tas dod ne tikai labumu autobraucējiem, gājējiem, velobraucējiem, bet arī dod darba vietas, dod iespēju uzņēmējiem strādāt un ekonomikai attīstīties. Ja runā par Alda Gulbzema priekšlikumu noņemt finansējumu tieši autoceļu infrastruktūras attīstībai, šis finansējuma apmērs, ko paredzēts noņemt, būtu pielīdzināms aptuveni pusei no mērķa dotācijām pašvaldībai autoceļu uzturēšanai vai pilnīgi viss finansējums vietējo autoceļu un valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstībai. Ņemot vērā, ka visa informācija par paredzamajiem plāniem ir publiska, ir pieejama gan Latvijas valsts ceļa mājaslapā, gan satiksmes ministrijas ministra kabineta mājaslapā, kā arī visi plānotie darbi un infrastruktūras objekti, kurus plānots sakārtot, ir publiski pieejami turpmākajiem gadiem uz priekšu, un katrs par to var pārliecināties. internetā, tad aicinu tomēr šo finansējumu valsts autoceļa infrastruktūrai nost neņemt, bet to atbalstīt, jo tas ir par jautājums par mūsu valsts attīstību. Paldies.
Turpinām debates vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Jā, kolēģi, manuprāt, Govzena kunga paceltais jautājums jau ir vietā, un es nevaru piekrist Butāna kunga argumentiem par to, ka satiks ministrija strādāt labi un ka visi plāni ir izstrādāti un ka viss notiekās. Nu, galīgi nevaru piekrist. Mēs redzam, viens no satiks ministrijas tādiem fundamentāliem jautājumiem ir mūsu tranzīta politika, un mūsu tranzīta politikā, diemžēl, galīgi viss neiet tā, kā gribētos. Par to visspiltāk liecina tas, ka no Latvijas dzelzceļa ir tūkstoši cilvēku, kas tiek atbrīvoti no darba, kamēr jūs vadāt šo ministriju. Un tas, manuprāt, ir diezgan zīmīgs signāls. Tā vietā, lai satiksmes joma pati sev palīdzētu attīstīt gan tranzīta ceļus, gan vispārēja infrastruktūra un vispār, lai satiksmes joma palīdzētu attīstīties valsts budžetam, gan mēs redzam milzu investīcijas Air Baltica no valsts budžeta līdzekļiem, kuras varēja būt arī ceļiem un citiem svarīgiem jautājumiem, ko jūs pats pieminējāt. Mēs redzam tūkstošiem cilvēku atlaist no Latvijas dzelzceļa. Nu, kolēģi, tie nav pārāk patīkami signāli. Es atceros laiku, kad mēs Latvijas dzelzceļa dividendēm, nu tad bija liela spriešana valdībā, nu cik tad atstās dzelzceļam, cik neatstās, cik attīstībai, cik valsts budžetam, līdzīgi kā šobrīd ir ar citām kapitāla sabiedrībām, kas, diemžēl, nav jūsu pāraudzībā. Varbūt labi ir, ka nav jūsu pāraudzībā, bet satiksmes jomā tā tiešām diezgan liela katastrofa, kas notiekās šobrīd. Un tā rezultātā mēs redzam arī, ja runājam konkrēti par ceļiem, tad ceļiem ir mīnus 50 miljoni kopējais apjoms ceļu infrastruktūrē. Pēc tam mēs runāsim arī tālāk pie ZZS priekšlikumiem par pašvaldību meditācijām, kur arī netiek izpildīts likums un šis finansējums ir samazināts. Un ar šādu budžetu valsts ceļiem mēs nepanākam ceļu kopējā stāvokļa uzlabošanos, tieši otrādāk viņi turpinās pieaugt slikto un pavisam slikto ceļu skaits, īpatsvars mūsu infrastruktūrā. Un šajā budžetā, diemžēl, nav pietiekoši līdzekļu ceļu infrastruktūras, es pat nemanāju uzlabošanai, bet vienkārši saglabāšanai esošajā līmenī. Un tas nav tas, ka es esmu kaut kur izdomājis, tas ir no paša satiksmes ministra kungu prezentācijas, ko viņš prezentēja budžeta komisijā, tas bija pieejams pilnīgi visiem deputātiem, kur skaidri un gaiši tas parādījās. Tāpēc, kolēģi, šo priekšlikumu, manuprāt, ceļu jomai šis budžets būtu nepieciešams un tas ir vietā, bet Butāna kungam, es domāju, būtu vietā pārdomāt un paskatīties, kā jūs vispār vadat šo nozaru. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Cienījumā sēdz vadītāji, godāti kolēģi. Jā, žāl, ka mēs nedzirdējām satiksmes ministrijas parlamentāro sekretāru, ka mēs diskutējām par ostām. Un, ja mēs runājam par satiksmes ministrijas uzdevumiem, citas starp arī faktiski funkciju nodrošināšanu, kas ir visas valsts funkcija, tas ir tie valsts galvenie ceļi, vietējais nozīmes, reģionāls nozīmes ceļi, pašvaldību ceļi. Un tas, kas notiek šobrīd pie pašreizējā valsts finansējuma apmēra, nevaram salīdzināt nedz ar 18. vai 19. gadu, kad bija ap 8 miljardu izdevumu, tagad ir nesalīdzināmi lielāka izdevuma sadaļa, bet mēs redzam, ceļi atstāta absolūtā pavēra lomā. Un īpaši citas starp arī, ko pieminēja mans kolēģis Valaiņa kungs, kad mēs runājam par pašvaldību vietējas nozīmes pašvaldību ceļiem, tad iepriekšējiem likumiem mēs ar prezidentu savu koalīciju ar vieglu roku atņem pašvaldībām naudu, bet tajā pat laikā, domāju, ka satiksmes ministrijas cilvēki ļoti labi redz, ka kādas investīcijas ir nepieciešams pašvaldībām, lai savas kārtībā visus pašvaldības ceļus. Jo īpaši attālākos lauka reģionos ir īpaši tos ceļus, kuri nav ar asfaltu betonu seguma, kas ir grans ceļi, kuri nepieciešami kapitāla ieguldījumi, jo daudz no viņiem ir iespējams apstrādāt tā saucamā dubultās virsmas apstrādi, veikt daļēju arī atjaunošanu, ne tikai virskārtas atjaunošanu. Iepriekšējos gados mēs ļoti aktīvi strādājām, bija programma Valsts galvenā autoceļa sakārtošanas programma. Zināmā mērā tas posms lielus soļus ir spējis, bet vēl aizvien mums arī A2 šosei nav viss pabeigts līdz galam. Arī tur ir nepieciešams ļoti nopietnas investīcijas, ir galvenies valsts autoceļos. Respektīvi investīcijas ceļos, kas ir faktiski mūsu valsts tāds mugurkauls, infrastruktūras mugurkauls ir zem katras kritikas šobrīd, tur nu ir jāpiekrīt. Es nebūšu no tiem deputātiem, kas teiks, ka līdz ar to, kas attiecas ministrijai jāiemās finansējums. Nē, tas finansējums objektīvi ir nepieciešams daudz lielāks. Bet cits, kur gan es piekrītu kolēģiem par šo prioritāšu sadaļu un tiešām stāvēt un krist par savu jomu un savu nozari. Es par šeit nerunāju par ostām. Kuras jaunās konservatīvās partijas vadībā satiks ministri ar brīvu roku ir izdarījusi visu iespējamo, lai divas lielākās Latvijas ostas, Rīgas ostas un Ventspils ostas piedzīvot rekordliels kravu kritums. Kamēr mēs redzam citur pasaulē ostas, te patās arī mūsu reģionā ostas attīstās. Un šobrīd noteikti šīs visas darbības, kas saistās ar ostu un ostu faktiski šo modeļa maiņu, kas arī var novest pie iespējamās privatizācijas. Un domāju, tas ir Latvijas nacionālās intereses. Es saku, nē, tas nav Latvijas nacionālās intereses. Dzelzceļš no pelnošu uzņēmumu ir padarīts teipa par bankrotējušu uzņēmumu. Latvijas dzelzceļš. Tieši tā pati situācija. Iepriekš tā vietā, lai satiekas ministrija šobrīd cīnītos par to, lai nāktu jaunas kravas vidē, draudzīgākas kravas uz Latviju, lai mēs tiešām šos cilvēkus, šīs ģimenes, kuras jau gadu desmitiem strādā tranzīta sektora uz Latvijas dzelzceļa, mēs viņus novirziet iespējams no vidē nedraudzīgākām kravām uz vidē draudzīgākām kravām, nekas netiek darīts. Tik paziņots iepriekš, ka dzelzceļš faktiski tranzīts nav šīs politiskā spēka prioritāte. Vilcienu posmus atjaunot uz Boldrā, lai vilciens iet, bet aizvien mēs kaut kā nedzirdam, ka vilciens uz Boldrā iet. Bet ģimenes, tūkstošiem ģimeņu zaudē darbu pašā krīzes laikā, brīva roka tiek atbrīvot no darba. Tas ir normāli? Nē, tas nav normāli. Tā kā, ja mēs skatāmies par satiksmes jomu kopumā, tad tiešām no vadības viedokļa es diemžēl neko labu pateikt nevaru. Bet, kas attiecas pa ceļiem un pa ceļu infrastruktūru, tur viens ir absolūti skaidrs, ka finansējums tur ir nepieciešams daudz būtiskāk nekā tas ir šobrīd. Un ciešā sadarbībā ar pašvaldībā nevis politiski dalīt šo ceļu posmu mēs taisīsim, šo ceļu posmu mēs netaisīsim, bet ar plānošanas reģioniem un ar pašvaldībām tiešām tur, kur tas ir vairāk vajadzīgs iedzīvotāji. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Mažvilo. Lūdzu.
Paldies par doto vārdu. Lielas lietas parasti rodās no sīkām. Un te es gribētu pieminēt vienu būtisku. Un jāsaka tā, ļoti daudz Latvijas iedzīvotāju saistītu lietu, un tā saistās ar autoceļu stāvokli. Pagājušajā gadā tika piešķirts lielā tempā, ātrā tempā Covid naudas šo te ATR jautājumu risināšanai, lai varētu uzlabot atsevišķus reģionālos ceļus, kurš šis te izvēlētais remonta veids bija virsmas apstrāde. Par nožēlu akmeņi, kurus izmantoja šo ceļu remontam, pazuda no tā ceļa tikpat ātri, kā iztērētā nauda. Es pats personīgi vērsos pie satiksmes ministra Tāļa Linkaiša un jautāju, kurš būs tas brīdis, kad šos te nekvalitatīvos ceļu posmus sakārtos. Viņš man atbildēja, tas būs drīz, nu, faktiski pēc pusotru mēnešu no mana jautājuma uzdošanas brīža. Tas bija pagājušā gada pavasarī. Līdz šim brīdim nekas nav mainījies. Ceļi, kā ir, šādi nekvalitatīvi saremontēti, nosacīti. Tā arī joprojām tādi ir. Iedzīvotāji sastopās ar nepatikšanām dēļ izstistajiem stikliem, jo akmeņi joprojām turpina lidot nos no it kā pielīmētās virsmas. Un šādu piemēru ir visā Latvijā. Ir vietas, kur ir mēģināts salabot, bet tas darbs ir precīzi tikpat nekvalitatīvs, kā bija darbs pirms tam. Un te mēs varam runāt par tiešām naudas pazušanu skurstenī ar to, ka nauda tiek iedalīta, bet ceļu kvalitāte netiek kontrolēta. Mēs varētu runāt par šīm ceļu lietām daudz un dikti, kaut vai arī par tām neprātīgām idejām, ka ceļu malās, kur bija vēsturiski iekārtotas auto stāvvietas, kur varētu smagie automobīļi apstāties un atbilstoši šim te braukšanas grafikam pagaidīt, kamēr iestājās šis te atkal braukšanas periods, paņemt atpūtu. Tie tiek visi aiztaisīti, jo satiksmes ministri redz, ministri uzskata, ka viņiem tas ir pa dārgu uzturēt šos te stāvlaukums. Protams, ka pa dārgu, jo vienkāršāk ir iekasēt no autobraucējiem kraus šoferiem sodu par to, ka ir pārbraukt šis te atļautais laiks. Sodīt mēs mākam, pa labi, pa kreisi, sodam visādos veidos, kaut vai neprātīgas ceļa zīmes, fotoradari salikt taisnos ceļa posmos, kur nekas netraucē braukt uz 90, speciāli uzliek radaru, uzliek zīmi, un tad lielās, ka mums ir ļoti liela iekasējamība naudas sodos. Kā cilvēkiem, iedzīvotājiem var rasties kaut kāda pietāca sajūta pret valdību, ja šādā veidā mēģina visādos variantos iekasēt un iekasēt. Jo vairāk sodu, jo labāks atskaitas, jo skaistāk izskatās, ka mēs kaut ko darām. Un to mēs varam šādus piemērus par valsts policijasko attieksmi pret ceļu nozari, pret satiksmes nozari, mēs varam uzskaitīt vēl un vēl. Mēs audzinām ar naudu savējos autopārvadātājus. Savukārt caurceļotāji brauc ar diezgan trakā stāvoklī esošiem auto, īpaši no austrumu valstīm, un tos palaiž bez pārbaudes. Savukārt pašu pārvadātāji tiek izkratīti līdz bikšu vīlēm. Varbūt, ka satiksmes ministrija reizi savas padotības iestādēs varētu ieskaidrot, ka šie ir mūsu iedzīvotāji, kas maksā nodokļus, un jākontrolē būt tie, kas brauc cauri mūsu valstī. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Kolēģi, vēlējos atgādināt, ka esošais priekšlikums ir par finansējumu samazināšanu valsts autoceļu uzturēšanai un atjaunošanai 28,85 miljonu apmērā. Un atsaucoties uz kolēģi runāto, es varu teikt, ka visi satiksmes ministrijas sagatavotie plāni par valsts autoceļu infrastruktūras attīstību, vai tie būtu galvenie valsts autoceļi, reģionālie vietējie autoceļi, ir pārunāti, izrunāti, apspriesti ar visām Latvijas pašvaldībām. Pašvaldības šos plānus ir atzinušas par labu esam, pilnībā piekrītot, ka šis ir tāds realistisks un pareizs virziens, ko vajadzētu īstenot un ko nav īstenojuši līdz šim visas iepriekšējās valdības. Tāpēc aicinu tomēr finansējumu tieši autoceļa infrastruktūras sakārtošanai nesamazināt un noraidīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Krišānim Feldmanam. Lūdzu.
Labrīt, dārgie kolēģi! Nu, man bija naiva cerība sagaidīt no opozīcijas konstruktīvas debats, bet es redzu, ka tomēr tā virzība vairāk tādā destrukcijas virzienā, kā piemēram šis priekšlikums atņemt kaut kādu apmēram vai vairāk kā pusi plānotā finansējuma Latvijas ceļu atjaunošanai un kopējās infrastruktūras uzlabošanai nākamajā gadā. Nu, droši vien visi būs pamanījuši, ka ceļi šajā saimes sasaukumā šīs valdības darba laikā tiek remontēti, uzlaboti arī grants ceļi tā vai citādi, bet tiek konvertēti par ceļiem ar cieto segumu tādos apmēros, kā tas nekad vēl līdz šim nav izdevies nevienai valdībai. Ir, protams, tie apmēri ir lieli, ka arī mūsu pašu uzņēmēji objektīvi nevienmēr ir spējuši darbus izdarīt kvalitatīvi, un līdz ar to arī šīs problēmas ir aicināti novērst un arī tās novērsuši. Te gan arī izskanēja dažādas tādas manipulācijas, arī viltus ziņas, ja, piemēram, par to, kā ostas ir plānotas privatizēt. Tātad, nu, es, protams, saprotu, ka ne visi sabiedrība tā dziļi seko līdzi notikumiem saimas komisijās, bet varu apliecināt, ka tātad plānotā ostu reformā ir paredzēta arī norma, ka kapitāla daļas no komerca sabiedrībām potenciālām nav privatizējums. Līdzīga norma ir paredzēta arī šobrīdējā regulējumā, starp citu, kas attiecās uz to vienu kapitāla sabiedrību, kas ir uzsākusi darbu. Tālāk, nu, man jāatgādina, ka tā tiešām ir, ka satiksmes ministra prioritāte ir dzelzceļš kā mugurkauls, tieši dzelzceļš, kas kalpo cilvēku mobilitātei, kas līdz šim nav bijis, līdz šim vairāk ir bijis mēģinājums tad ar šo, nu, man jāsaka, ar akmeņogļu pārvadāšanu, tātad radīt iespaidu par Latvijas milzīgo tranzītu industriju, kaut gan turpat tas pats informācijas tehnoloģijas sektors jau sen ir šo nozari pārspējis un ar savu pievienoto vērtību rada valsts ekonomikai daudz lielāku pienesumu. Tas jau ir sen noticis. Tāpat kategoriski noraidu kaut kādas apgalvojums par to, ka mums ir problēmas ar eksportu vai tamlīdzīgi jāatgādina, ka eksports Latvijā aug. Tāpat Latvijā šobrīd, lai cik tas neintuitīvi būtu, lai tas... Ja man jāsaka, ka ja kāds vēlas var iet nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā un pavērot, ka šobrīd ir viens no zemākajiem bezdarbiem, kāds vispār neatkarīgās Latvijas vēsturē ir bijis, salīdzināms tas ir tikai ar periodu saucamajos treknajos gados, ap 2007. un 2008. gadu. Šobrīd ir tāda situācija, ka Rīgas uzņēmumu piesaista masveidīgi darbinieks no apkārtējiem reģioniem, un pašā Rīgā bezdarbs ir samazinājies līdz aptuveni 4%, un atgādināšu, ka ekonomikas zinātnē uzskata, ka ja gadījumā bezdarba līmenis ir zem 5%, tad tiek uzstīts, ka ir pilnīga nodarbinātība, kas ir kaitīga faktiski ekonomikai, jo tātad nav iespējams attīstīties jauniem uzņēmumiem. Es domāju, tie, kam ir kaut kāds elementārs zināšanas ekonomikā, to droši vien man neapstrīdēs. Tālāk man jāsaka, ka lielā mērā, kādēļ arī pirms tam par debatēm Trīs jūra iniciatīvu, kādēļ ir svarīgi runāt arī par tām lietām, kādēļ tas viss ir svarīgi, jo mums jāsaprot, ka šobrīdējā ģeopolitiskā situācijā Kremļa politikas dēļ tā skaitā krau pārvirzīšanai uz savām iekšzemes ostām, jo es domāju, neviens neapstrīdēs, ka ir neloģiski Putinam kaut kādā veidā uzturēt Latvijas ostas ar savā pāraudzībā esošajām kravām. Lūdzu, apvienot debašu laiku.
Jūs debašu laiku ir apvienoti.
Tādēļ liels nozīme šeit būs tieši Rail Baltica attīstībai, kas tātad veido šo potenciāli sinerģija Trīs jūra iniciatīvas vienu no tiem projektiem paredzētiem par multimodālu centru būvniecību, kas būtu varbūt šis tāds centrs, kur varētu pārkraut kravus no tas ir tikai viens no projektiem, kas arī tautsaimniecības komisijā tika prezentēts, un nezinu, kāpēc to apzināt opozīcijas izvēlējās nepieminēt, ja, ka ir, piemēram, iespēja pārkraut no Eiropas sliežu platuma uz šo Krievijas sliežu platumu, un tad attiecīgi arī iespējams nodrošināt mums strādāt tiešām kā tranzītu valstī, arī, ja gadījumā ir kāds kraus no Eiropas uz Krieviju vai arī pretēm, ja tāds tiešām būtu. Kaut gan es stipri šaubos, ka saucamā melnā industrija, tur, piemēram, akmeņoglis šobrīdējā situācijā, kad ir liels spiediens, lai tieši nedradītu enerģiju, kas ir tā sauktā lielām lieliem izmešiem, CO2 izmešiem un vispār uzskatīt par netīru enerģijas iegūst veidu, ka kaut kāds tāds akmeņogļu pieaugums, pārvadāšanas pieaugums jebkad atgriezīsies. Es domāju, ka tas ir vienkārši, nu, tas nav kā pasaule šobrīd virzās, un es saprotu, ka daudziem to ir grūti pieņemt. Mums ir jāiet tieši šajā augstu pievienotās vērtības ekonomikas virzienā, jāatbalsta, šodien arī varētu mēs daudz par to runāt, piemēram, jaunu uzņēmumu virziens un tam līdzīgi, kas potenciāli rada lielu pievienoto vērtību, kur cilvēki tiek modernāti, vai tiek maksāts liels algas, un cilvēki iet patērē pakalpojums arī no citām industrijām, veidojot ekonomikā zinām multiplikāciju. Tas ir no ekonomikas perspektīvas ļoti svarīgi. Šobrīd šis konkrētais priekšlikums, kas aicina samazināt pusi autoceļu būvu Latvijā, ir kaitniecisks, aicina to neatbalstīt nekādā gadījumā. Ceļi ir arī viena no būtiskām infrastruktūras sastāvdaļām Latvijā, kas visādos veidos ir jāatbalsta arī, tā skaitā papildus vēl arī šajā budžetā paredzēt, zinām, līdzekļu daļu mikromobilitātes risinājumiem, kas arī kļūst ar vien aktuālāk. Aicinu noraidīt šo dekonstruktīvo priekšlikumu un paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balēnim otro reizi. Lūdzu.
Mēs cienis pret Feldmeja kungu pieteicos vēlreiz. Feldmeja kungs, jūs tiešām runājat par šīm debatēm un ļoti skaisti bija jūsos klausīties līdz brīdim, ka jūs runājat par tranzītu un par šīm ilūzijām un tā tālāk. Un var jau tā arī būt un savā ziņā tas tā arī izklausās un ik viens loģiski domājuši cilvēks jau arī to saprot, nu, ka tā perspektīva ir jāmainās. Ir slikti tas, ka mēs izvairamies redzēt acīm redzamo, kad ir vesela virkne teritoriju, īpaši pilsētās, vai tā ir Liepāja vai Ventspils, bet arī Vidienē, kaut vai Jelgava, kur mēs varam redzēt, kā šī ekonomika ir transformējusies mūsu acu priekšā. Un radījusi tiešām fantastiskas biznesa teritorijas ar augstu pievienotu vērtību ražošanu, kur šī ekonomiskā transformācija jau šodien notiek. Par kuru tik ļoti mīl runāt ik viens, un tur ir skaidri nepieciešami risināt, kā to attīstīt. Tomēr, ja mēs runājam par šo te situāciju, ko es minēju par tranzītu, visi skaisti līdz tam brīdim, ka mēs nepaņemam un nesalīdzinamies Baltijas valstu perspektīvā. Un tiklīdz tas notiek salīdzinājums Baltijas valstu līmenī, tā mēs ieraugam, ka Lietuva un Igaunija gan tā nedomā, kā mēs domājam. Viņi gan atrod, kaut kur tās kravas atrodas, un viņiem nav no dzelzceļa jāatlaiž tūkstošiem cilvēku. Viņiem kaut kā tomēr tas notiekās. Mums nenotiek, viņiem notiek. Mums visi iet uz leju, viņiem nu stāv kaut kādā līmenī. Nu, un tas apgāšos jūsu arguments par to, kad tā ir kaut kāda vēstura. Tā ir tagad, nu, un mūsu kaimiņu valsts to izmanto. Bet ja runājam par šo konkrēto priekšlikumu, kolēģi, daži skaiti, kas man jums jāpasaka. 379,4 miljoni pagājušajā gadā, šogad 320, tas ir šogad, nākamgad 324 miljoni, vēl pēc kā 267 miljoni. Kolēģi, ar šādu budžetu ceļu jomai, mums ceļu paliks sliktākā stāvoklī ar katru gadu. Viņi pat nepaliks vienā līmenī. Paldies.
Pārts deputātei Ļubavai Švecovai. Lūdzu.
Jā, kolēģi, reflektējot par izcilo ekonomisko situāciju un augstiem sasniegumiem eksporta pieaugumā, neskatoties uz pandēmiju, gribu jums precizēt, jo statistika ir ļoti viltīga lieta un ar cipariem arī jāmāk ne tikai vienkārši viņus nolasīt, bet arī izprast, no kā viņi rodas un ko patiesība viņi parādā. Un tad, jā, mums palielinājas preču eksporta salīdzinājumās cenas par 5,5%, bet pakalpojuma eksports mums samazinājas par 21,4%. Un ņemot vērā, ka Latvijas reāla iegrozāmies koprodukta kritums bija straujāks, nekā eksporta samazinājums. Eksporta īpatsvars iekšzemes koprodukta palielinājas. Līdz ar to arī veidojas šie matematiskie it kā augstie sasniegumi. Vēl viena lieta ir arī eksporta nevis apjoms palielinājas, bet eksportējamas produkcijas cenas ir paaugstinājušas. Līdz ar to arī veidojas atkal matematiskā parādība, kad eksporta apjoms ir lielākojas cipros. Par Rail Baltic un tā ekonomisko pienesumu. Viennozīmīgi, jā, viņa būvniecībai noteikti ir arī multiplicējošais efekts. Taču ne par velti iepriekšējā gada Eiropas Savienības revīzijas palātas eksperti norādīja uz riskiem un iespējamiem attīstības scenāriem, kad no Rail Baltic nebūs ekonomiskā izdevīguma reālai ekonomikai. Un arī ne par velti Latvijā rakstīja attiecīgie speciāli vēstuli kontekstā ar Eiropas Savienības daudzbudžeta programmu apstiprināšanu un apspriedi, uzstājot uz pienākumu Eiropas Savienībai garantēt, ka Rail Baltic projekts tiks finansēts un tiks realizēts. Līdz ar to es nebūtu tik optimistiska, kā daži labs te uzstājas un stāsta par perspektīvām. Jā, kādam būs perspektīvas, perspektīvas būs tiem, kas būvēs, kas saņem šo finansējumu, bet vai būs pienesums ekonomisks, vai būs pienesums labklājības līmeņa paaugstināšanai, ir vēl jautājums, kas ir miglātīts. Ja mēs runājam par bezdarba līmeni un tā samazinājumu, tad jāsaprot arī, ka Latvijā ļoti strauji samazinās vispār iedzīvotāju skaits. Un viņš samazinās gan ņemot vērā negatīvo bilanci starp dzimušiem un mirušiem, ņemot arī izbraukušu cilvēku skaitu ārpus Latvijas robežam. Un jāsaprot arī, ka patiesība Latvijas bezdarbu problemātika bija saistīta un ir saistīta ar struktūrālu bezdarbu, ar reģioniem, ar atalgojuma līmeni un ar darba spēka kvalitāti, uz ko norāda arī vairāk ekonomistu un eksperti darba jomā. Tā kā patiesībā, neskatoties uz to, ka mums patiešām ir ļoti nopietnas problēmas arī ar kvalitatīvu darba spēka esamību, ar ekspertiem un speciālistiem savā jomā, tādas kā inženiertehniskas specialitātes, taču attiecīgi uz maz atalgota darba spēka mums ir problemātika, un tīpaši viņa ir reģionus tā problemātika. Mums neizlīdzinājas nodarbinātība reģionāla līmeni, un arī attiecīgi visi projekti, un tā skaitā arī Rail Baltic, skars pamata tikai centru, nevis reģionālo attīstību. Un tas tikai norāda uz to, ka mēs turpināsim reģionālas atšķirības, mums turpināsies dzīves kvalitāte reģionālas griezuma, un mums turpināsies plaisas starp tiem, kas dzīvo pilsētas un kas dzīvo ārpus pilsētas teritorijā. Un, diemžēl, Rail Baltica pamata atbalstīs arī tikai centra vai pie Rīgas teritorijas attīstību un ienākumu līmeni. Diskutējams jautājums, bet es liecos atbalstīt Gobzema kunga priekšlikumu principu pēc. Vienmēr var atrast liekus tēriņus un vienmēr var optimizēt struktūru un nodarbināt. Tā kā es uzskatu, ka satiksmes ministrijai ir vēl uz ko tiekties un kur samazināt štatus, atalgojumus un neliederīgu finanšu resursu izmantošanu. Tāpēc lūdzu arī kolēģis atbalstīt Gobzema kunga priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vērtā Bondar.
Komisijas vārdā es vēlētos teikt, ka šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts, un priekšlikums ir saistīts ar autoceļu uzturēšanu un būtību un sūtību, un man jāsaka savā vārdā, ka es sāku ticēt pilnmēnesim. Paldies.
Lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 23. deputātu Godzem iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 11 pret 53 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, ir laiks pusdienas pārtraukumam. Deputāta klātbūtne ir reģistrēta. Pārtraukums līdz pulksten 13.30.